5-րդ. Հարկավոր էր 12,000 ֆրանկ հայթայթել, այլապես երբեք չէր տես տիտիկին Առնուին. Չէ՞ որ մինչև հիմա մի անհաղթահարելի հույս էր ապրում իր մեջ. Միթե տիկին Առնուն չէր իր հոգու հոգին, իր կյանքի հիմքերը. Մի քանի րոպե տատանվելով կանգնեց մայթի վրա, տագնապահույս, և սակայն ուրախ, որ հեռացել է մյուսից. Որտեղից փող չարել? Ինքը գիտեր, թե ինչքան դժվար է տեղնուտեղը դրամ գտնելը, թեկուզ բարձր տոկոսով. Միայն մեկ մարդ կարող էր ձեռք մեկնել իրեն, տիկին Դամբրյոզը. Նրա գրասենյակում միշտ ըստ բավականին բանկատոմսեր էին պահվում. Գնաց նրա մոտ և համարձակ հարցրեց. «Կարող ես ինձ 12,000 ֆրանկ պարտք տալ»? «Ինչի համար»? Այդ արդեն ուրիշ գաղտնիք է»։ Տիկին Դամբրյոզ ուզում էր իմանալ. Երիտասարդը տեղի չէր տալիս. Երկուստեք համառեցին. Վերջապես տիկին Դամբրյոզը հայտարարեց, թե ոչինչ չի տա, մինչև չիմանա, թե ինչ նպատակով. Ֆրեդերիկը կաս կարմիր կտրվեց. Իր ընկերներից մեկը զեղծարարություն է կատարել. Պետք է այսօր իսկ վերադարձնել գումարը. «Ի՞նչ է անունը, ազգանունը»։ «Դե ասա, ի՞նչ է ազգանունը»։ «Դյուսարդի է»։ Ֆրեդերիկը ծունկի իջավ նրա առջև, աղաչելով ոչ ոքի ոչինչ չասել։ «Այդ ի՞նչ կարծիքի ես իմ մասին»,  հարցրեց տիկին Դամբրյոզը։ «Կարելի է ենթադրել, որ դու ես զեղծարարը. Վերջ տուր ողբերգական ձևերիդ, ահա, վերցրու, և թող աստված ավելի վատից ազատի նրան»։ Ֆրեդերիկը վազեց Առնուի մոտ. առևտրականը խանութում չէր, բայց առաջվա պես ապրում էր Պարադի փողոցում, քանզի երկու բնակարան ուներ։ Պարադի փողոցում դռնապանը երթվեց, որ պարոն Առնուն Երևանից չի եղել, իսկ տիկնոջ մասին նա ոչինչ չէր կարող ասել։ Ֆրեդերիկը նետի արագությամբ սուրաց սանդուղքով և ականջը դրեց բանալու անցքին։ Վերջապես բաց արին դուռը։ Տիկինը մեկնեց պարոնի հետ։ Սպասուհին չգիտեր, թե երբ կվերադառնան։ Իր ռոճիկը վճարել են, և ինքը հեռանում է այստնից։ Հանկարծ դռան ճռինչ լսվեց։ «Բայց մարդ կա տանը»։ «Օ, ոչ, պարոն, քամին է»։ Ֆրեդերիկը դուրս եկավ, բայց այս անակնկալ անհետացումը մի անբացատրելի բան ուներ իր մեջ։ Գուցե Մինյոյի բարեկամը, Ռեժեմբարը կարողանա բացատրել այս իրողությունը։ Կարգ վերցրեց և գնաց Մոնմարտր, կայսերական փողոց։ Քաղաքացու տան առջև մի փոքրիկ այգի կար, որ երկաթե վահանակներով էր ցանկապատված։ Երաստիճան արմուտքը զվարթ տեսք էր տալիս տան սպիտակ ճակատամասին։ Մայթից երևում էին ստորին հարկի երկու սենյակները, որոնցից մեկը հյուրասենյակն էր, լեցուն աթոռների և բազկաթոռների վրա գցած շորերով, իսկ մյուսը արհեստանոցը, ուր նստած կար էին անում տիկին Ռեժեմբարի դերձակուհիները։ Այս բոլոր կանայք համոզված էին, որ սեփականատիրուհու ամուսինը լուրջ գործերով է զբաղված և բոլորովին արտակարգ մարդ է։ Երբ եզրերը ծալած գլխարկով և կանաչ սերթուկով քաղաքացին խստադեմ քայլում էր միջանցքում, նրանք ցած էին դնում իրենց ձեռքի գործը։ Իսկ նա առիթը չէր փախցնում խրատական ասացվածքի ձևով մի որևէ քաջալերական խոսք, մի սիրալիրություն ուղղելու նրանց։ Եվ ավելի ուշ, արդեն ամուսնական կյանքում, այդ կանայք դժբախտ էին զգում իրենց, քանզի որպես անհաս իդեալ էին պահել նրան։ Բայց դերձակուհիներից ոչ մեկը քաղաքացուն չէր սիրում այնպես, ինչպես տիկին Ռեժեմբարը, կարճահասակ, խելացի միկին, որ նրա ապրուստ էր հոգում իր արհեստով։ Հազիվ էր պարոն Մորոն տվել իր անունը, երբ նա հայտնվեց, որովհետև սպասավորներից գիտեր նրա հարաբերությունը տիկին Դամբրյոզի հետ։ «Իր ամուսինը պետք է այս րոպեիս վերադառնա»։ Ֆրեդերիկը նրան հետևելով հանդերձ հիանում էր բնակարանում տիրող կարգու կանոնի և ամենուրեք փրված մոմլաթերի վրա։ Հետո մի քանի րոպե սպասեց ինչ-որ յուրատեսակ առանձնասենյակում, ուր քաղաքացին խորթացելու էր քաշվում։ Սովորականից նվազ խոժոր եղավ ընդունելությունը։ Քաղաքացին պատմեց Առնուի պատմությունը։ Հաղճապակեղենի նախկին գործարանատերը թակարդ էր գցել դարը թերթի հարյուրավոր բաժնետոմսեր ունեցող Վոմն Մինյոյի, մի հայրենասերի, ապացուցելով նրան, թե դեմոկրատական տեսակետից պետք է փոխել թերթի վարչությունը և խմբագրական կազմը։ Եվ բաժնետերերի մոտալու ժողովում հաղթանակ տանելու պատրվակի տակ 50 բաժնետոմս էր խնդրել նրանից։ Եվ ասել էր, թե դրանք կտա հուսալի ընկերների, որոնք քվեարկության ժամանակ կպաշտպանեն իրեն։ Մինյոն ոչ պատասխանատվություն կկրի, ոչ էլ անախորժություն կունենա որևէ մեկի հետ։ Իսկ հաջողության դեպքում առնվազն 5-6 հազարանոց մի կարգին պաշտոն կապահովի վարչության մեջ։ Բաժնետոմսերը հանձնվել էին, բայց Առնուն անմիջապես ծախել էր դրանք, և ստացված փողով եկեղեցական սպասք վաճառող մեկի հետ գործակից էր դարձել։ Եվ ահա սկսվել էին Մինյոյի պահանջելը և Առնուի պոչխաղացնելը։ Վերջապես հայրենասերը սպառնացել էր, որ դատի կտա նրան խաբեության համար, եթե նա չվերադարձնի բաժնետոմսերը կամ էլ համապատասխան գումարը, 50,000 ֆրանկ։ Ֆրեդերիկի դեմքին հուսահատություն գծագրվեց։
«Ավելին», ասաց քաղաքացին, «Մինյոն, որ աննման մարդ է, այս գումարի քառորդին համաձայն եղավ. նոր խոստումներ և բնականաբար նոր խեղ կատակություններ. կարճ ասեմ, երեք չէ անցյալ օր առավոտյան Մինյոն պահանջեց, որ 24 ժամից 12,000 ֆրանկ վերադարձնեն իրեն»։
«Բայց ես ունեմ այդ գումարը», ասաց Ֆրեդերիկը։ Քաղաքացին դանդաղորեն շուռ եկավ նրա կողմը։
«Այ քեզ սուտլիկ»։
«Ներողություն, փողն իմ գրպանում է, ուզում էի հանձնել նրան»։
«Ազնիվ խոսք թափով մարդ եք, սակայն արդեն ուշ է, բողոքնարված է և Առնուն քաղաքից մեկնել է»։
«Մենակ»։
«Ոչ, կնոջ հետ, Հավրի կայարանում նրանց տեսողներ են եղել»։
Ֆրեդերիկը պատի ծեպ դարձավ։ Տիկին Ռեժենբարին թվաց, թե նա կուշաթափվի, բայց տիրապետեց ինքդիրեն և նույնիսկ իզորու եղավ 2-3 հարց տալու։ Այս պատմությունը տխրեցտում էր քաղաքացուն, քանի որ ի վերջո դեմոկրատիայի գործին էր վնաս հասցնում։ Առնուն միշտ էլ խելար և անկազմակերպ մարդ էր եղել։
«Իսկական խելքի տոպրակ, ուտող, խմող, գրպանը ծակ»։ «Կնիկները կործանեցին նրան»։ «Առնուհին չէ, որ ափսոսում եմ, այլ կնոջը»։
Ռեժենբարը հարգում էր առաքինի կանանց և բարձր էր դասում տիկին Առնուին։
«Նրա քաշածը միայն աստված գիտե»։
Ֆրեդերիկը երախտապարտ եղավ քաղաքացուն այս համակրության համար, և կարծես դա ծառայություն մատուցած լիներ իրեն, ի սրտե սեղմեց նրա ձեռքը։
«Պետք եղածը արեցիր»՝
հարցրեց Ռոզանետը, երբ նա տուն եկավ։
«Ոչ, իր սիրտը չբռնեց որևէ բան ասելու. պարզապես թափառեց փողոցներում, որպիսի թոթափի մտածմունքը»։
Ժամ 8-ին ճաշասենյակ անցան, լուռ նստեցին իրար դիմաց։ Մերթնդմերթ խորունք առաջում էին և ետ ուղարկում լեցուն ափսեները։ Ֆրեդերիկը օղի խմեց։ Ջարդված էր զգում իրեն, ճզմված, կործանված, և բացի մի ծայրահեղ օգնությունից, ուրիշ ոչ մի բանի գիտակցությունը չուներ։ Ռոզանետը բերեց դիմանկարը. կարմիր, դեղին, կանաչ և կապույտ ներկերը կոպտորեն ծեփված էին և գարշելի համարյա զավեշտական տպավորություն էին գործում։ Ընսմին փոքրիկ մեռելը անճանաչելի էր հիմա։ Նրա մանուշակագույն շրթունքները շեշտում էին մաշկի սպիտակությունը, ռունգերը ավելի էին բարակել և աչուկները փոս էին ընկել։ Գլխիկը հանգչում էր լուրդ դիպակե բարձին, կամելիաների, աշնանային վարդերի և մանուշակների շապրակների մեջ։ Այս գաղափարը հղացել էր աղախինը, և երկու կանայք երկյուղածորեն հարդարել էին մանկիկին։ Ժանյակեց ածկոցով բուխարու վրա, օժտված տոսախի ճյուղերի միջև դրված էին ոսկեգույն աշտանակները, անկյուններում երկու անոթի մեջ վարվում էին բուրամոմերը։ Օրորոցի հետ այս ամենը մի տեսակ խորան էր թվում, և Ֆրեդերիկը հիշեց իր հսկումը պարոն Դամբրիոզի դիակի մոտ։ Համարյա քառորդ ժամը 1 Ռոզանետը բաց էր անում օրորոցի առագաստը և դիտում էր իր տղեկին։ Պատկերացնում էր մի քանի ամսից հետո նրա տոտիկ-տոտիկ անելը, ապա դպրոցի բակում պահմտոցի խաղալը, տեստում էր նրան 20 տարեկան հասակում, և այս պատկերներից յուրաքանչյուրը մեկ-մեկ որդու կորուստ էր դառնում նրա համար։ Վշտի և հուսահատության նոպաները բազմապատկում էին մայրական զգացումը։ Ֆրեդերիկը, մյուս բազկաթոռում անշարժ նստած, մտածում էր տիկին Արնուի մասին։ Նա հիմա երևի գնացքում է և վագոնի լուսամուտից նայում է դեպի Փարիզի կողմը սուրացող դաշտերին, կամ էլ մի շոգենավի տախտակամածի վրա, ինչպես առաջին անգամ, երբ ինքը հանդիպեց նրան։ Բայց այս շոգենավը անհունորեն հեռու երկրներ է գնում, որտեղից նա վերադարձ չի ունենա։ Հետո տեստում էր նրան մի հյուրանոցային սենյակում, հատակին ճամպրուկներ, ծվեն-ծվեն պաստառներ, որ սասանվում են քամուց։ Իսկ հետո ի՞նչ կանի նա։ Կդառնա ուսուցչուհի, մի ազնվական տիկտոչ վարձունկերուհի, գուցե աղախին։ Հիմա թող լքված է դժվարության բոլոր պատահականություններին։ Նրա բախտին անտեղյակ լինելը չարչրկում էր Ֆրեդերիկին։ Ինքը պետք է նրա փախուստին արգելք հանդիսանար, կամ էլ գնար ետևից։ Միթե ինքը չէ նրա իսկական ամուսինը։ Եվ խորհելով, թե այլևս երբեք չի տեսնի տիկին Արնուին, թե ամեն ինչ վերջացած է, թե ինքը անդառնալիորեն կորցրել է նրան, զգում էր իր ողջ էության բզիկ-բզիկ ծվատումը։ Եվ առավոտվանից ի վեր կուտակված արցունքները քանդեցին ամեն թումբ ու պատվար։ Ռոզանետը նկատեց.
«Ախ, դու էլ ես լաց լինում. Քեզ համար էլ է ծանր»։
«Այո, այո, ինձ համար էլ»։ Նա կրծքին սեղմեց վշտահար մորը, և երկուսն էլ հեծկլտում էին գրկախառան։ Տիկին Դամբրյոզը նույնպես լաց էր լինում, անկողնու վրա երեստի վայր պառկած, ձեռքերի մեջ առած գլուխը։ Սկից հետո նրա առաջին գունավոր հագուստի չափն առնելու եկած օլիմպիա ռեժեմբարը պատմել էր նրան Ֆրեդերիկի այցելության մասին, և նույնիսկ ասել էր, որ նա իր մոտ պատրաստի պարոն Արնուի համար նախասահմանված 12,000 ֆրանկ ուներ։ «Ուրեմն այդ փողը, իր փողը հարկավոր էր մյուսի մեկնումը խափանելու, մի սիրուհու չկորցնելու համար»։ Սկզբում կատաղության մի նոպա ունեցավ և վճռեց սպասավորի պես դուրս քշել Ֆրեդերիկին։ Առատահոս արցունքները ողոքեցին նրան։ Ավելի լավ է ոչինչ չասել, ամեն ինչ թաքցնել սրտի գաղտնարանում։ Հաջորդ օրը երիտասարդը ետ բերեց 12,000 ֆրանկ։ Տիկին Դամբրյոզը խնդրեց, որ նա իր մոտ պահի փողը, չէ՞ որ կարող է պետք գալ ընկերոջը, և երկարորեն հարցու փորձեց այդ պարոնի մասին. «Ո՞վ է ստիպել նրան իչարս գործածել մարդկանց վստահությունը»։ «Անկասկած մի կին, կանայք ամեն տեսակ հանցագործությունների են դրդում ձեզ»։ Այս հեգնական խոսելաձևը շփոթեցրեց երիտասարդին։ Խղճի խայթ էր զգում, որ զրպարտել է Դյուսարդիեին։ Սփոփվում էր միայն, մտածելով, որ նա չի կարող իմանալ ճշմարտությունը։ Սակայն տիկին Դամբրյոզը համառորեն վերադառնում էր այս խնդրին, և մի օր անց նորից խոսքը բերեց հասցրեց նրա բարեկամին, իսկ հետո ցանկացավ իմանալ, թե ինչացու է Դելորիեն։ «Բանիմաց և հուսալի մարդ է»։ Ֆրեդերիկը գովեց իր ընկերոջը.
«Խնդրեցեք նրան, թող օրերս առավոտյան անցնի ինձ մոտ, ուզում եմ մի գործի կապակցությամբ նրա խորհուրդը հարցնել»։
Պատահմամբ ինչ որ թղթեր էր գտել, իմիջայլոց նաև Արնուի բողոքարկված մուրհակները, որ ստորագրել էր տիկին Արնուն։ Հենց նրանց համար էր, որ Ֆրեդերիկը մի օր նախաճաշին եկել էր պարոն Դամբրյոզին տեստելու։ Թեև բանկիրը բռնագանձման չէր ներկայացրել դրանք, բայց արել էր այնպես, որ առևտրական դատարանը վճիռ էր կայացրել Արնու ամոլի նկատմամբ։ Տիկին Արնուն չգիտեր այս մասին, քանի որ ամուսինը անտեղի էր համարել նախազգուշացնել նրան։ «Այ քեզ զենք, այս մեկը»։ Տիկին Դամբրյոզը չէր կասկածում այդ զենքի զորությանը, բայց իր նոտարը գուցե խորուր տար հրաժարվել։ Նախընտրելի էր նվազ հայտի մեկը։ Եվ ահա նա հիշել էր այն բարձրահասակ և լպիրշ մարդուն, որ իր ծառայությունն էր առաջարկել իրեն։ Ֆրեդերիկը միամտորեն կատարեց նրա հանձնարարությունը։ Փաստաբանը ցնցաց, որ ինքը գործ է ունենալու այդպիսի երևելի տիկնոջ հետ։ Վազեց։ Տիկին Դամբրյոզը հաղորդեց նրան, որ բովանդակ ժառանգությունը պատկանում է իր զարմուհուն, բայց թանկ գնահատելով Մարտինոն ամուսինների շահերը, ինքը անպայման ուզում է ըստ այս մուրհակների փող ստանալ։ Դելորյան հասկացա, որ այստեղ ինչ-որ գաղտնիք է պարտակված, և տնտղելով մուրհակները, մտասմունքի մեջ ընկավ։ Տիկին Արնուի ինքնագիր անունը Նրա հիշողության մեջ վերակենդանացրեց այդ կնոջ պատկերը, նաև իր կրած վիրավորանքը. Եթե վրեժխնդրությունը իր ոտքով է գալիս, ինչու ի բաց վանել այն? Տիկին Դամբրիոզին խորուրդ տվեց աճուրդով ծախել ամուստուց մնացած անհուսալի մուրհակները. Մի փոխանց կվերագրի դրանք և կներկայացնի բռնագանձման, և իր վրա վերցրեց այդպիսի մեկին գտնելու պարտականությունը. Նոյեմբերի վերջերին Ֆրեդերիկը, տիկին Արնուի ապրած փողոցով անցնելիս, դեպի նրա լուսամուտները բարձրացրեց աչքերը և դռան վրա մի հայտարարություն տեսավ, ուր խոշոր տառերով գրված էր. «Ծախույե մի հարուստ շարժական գույք, որ բաղկանում է խոհանոցի ամանեղենից, սեղանի սպիտակեղենից, ժանյակներից, շրջազգեստներից, տաբատներից, ֆրանսիական և հնդկական շալերից, էլարի դաշնամուրից, վերածնության ոճով կաղնեփայտե երկու պահարանից, վենետիկյան հայելիներից, չինական և ճապոնական ճենապակեղենից»։
«Բայց սա նրանց գույքն է», մտածեց Ֆրեդերիկը։
Դռնապանը հաստատեց նրա ենթադրությունը։ Իսկ ով էր մինչև աճուրդ հասցրել գործը, Ֆրեդերիկը չգիտեր, սակայն գնահատիչ Բերթելմոն գուցե պարզաբանում տար։ Սկզբում պետական պաշտոնյան չուզեց ասել, թե որ պարտատեժն է պահանջել վաճառքը։ Ֆրեդերիկը պնդեց. «Դուրս եկավ, որ մի ոմն Սենեկալ է, հավատարմատար»։ Բերթելմոն այնքան սիրալիր եղավ, որ նրան տվեց մանր հայտարարություններ թերթի համապատասխան համարը։ Ռոզանետի մոտ գալով, սեղանի վրա շպրտեց լայնաբաց թերթուկը։
«Առ, կարդա»։
«Այդ ինչ բան է»,
հարցրեց պարապետը այնպիսի անվրդով արտահայտությամբ, որ զայրացավ երիտասարդը։
«Աստված սիրես, միայն մի ձևանա»։
«Չեմ հասկանում»։
«Դու ես վաճառել տալիս տիկին Արնուի գույքը»։
Ռոզանետը վերընթերցեց հայտարարությունը։
«Որտեղ է նրա անունը»։
«Բայց սրանք նրա իրերն են, ինձնից լավ գիտես»։
«Իմ ինչ գործն է»,
ասաց պարապետը։
«Իմ ինչ գործն է»։ «Բայց դու միայն վրեժ ես լուծում. Ահա թե ինչու հետապնդում ես այդ մարդկանց. միթե չանարգեցիր նրան մինչև տունը գնալով. դու, ծամը կտրած մի աղջիկ, գնացիր աշխարհում ամենասուրբ, ամենահմայիչ և ամենալավ կնոջ մոտ. ախր ինչու ես ուզում կործանել նրան»։
«Սխալվում ես»։
«Հավատա»։
«Վերջ տուր, իբր թե Սենեկալին ինքդ չես քաշել գործի մեջ»։
«Ինչ հիմարություն»։
Ֆրեդերիկի կատաղությունը բռնեց։
«Ստում ես, ստում ողորմելի»։
«Խանդում ես նրան»։
«Դու կատարողական թերթ ունես նրա ամուսնու անունով. Սենեկալը արդեն քիթը խցկել է քո գործերի մեջ. նա ատում է Արնուին, ինչպես և դու. երկու թշնամի խոսքերը մեկ են արել. ես տեսա Սենեկալի ուրախությունը, երբ դու շահեցիր դատդ. այս մեկն էլ ես ուրանալու»։
«Խոսք եմ տալիս քեզ»։
«Օ, ես գիտեմ քո խոսքի արժեքը»։
Եվ սկսեց անուն-անուն թվարկել նրա սիրեկաններին, մանրամասնությունների մեջ մտնելով։ Ռոզանետը, դեպ տեղին կտրած, ընկրկեց.
«Զարմանում ես, դու ինձ կույր էիր կարծում, որովհետև ես աչք էի փակում. արդեն կոկորդիս է հասել. քեզ նման կանանց դավաճանությունից դեռ ոչ ոք չի մեռել. բայց երբ այդ անհավատարմությունները ճիվաղային են դառնում, մարդ գլուխն առնում կորչում է. քեզ նմաններին պատժելը ստորացում կլիներ»։
Ռոզանետը թևերն էր գալարում։
«Աստված իմ, ով է քեզ այդպես փոխել»։
«Բացի քեզնից ոչ ոք»։
«Եվ այս ամենը տիկին Արնուի համար»,
գոռաց պարապետ արտասվելով։ Ֆրեդերիկը սառը պատասխանեց.
«Կյանքում ես միայն նրան եմ սիրել»։
Այս նախատինքի վրա Ռոզանետի արցունքները կանգ առան։
«Ճաշակիտ մեռնեմ, լխկելու մոտ կին, մատուտակի գույնի երես, հաստիրան, նկուղի օդանցքների նման մեծ ու դատարկ աչքեր. եթե այս բոլորը դուր է գալիս քեզ, գնա, հասիր ետևից»։
«Այդպես էլ սպասում էի»։
«Շնորհակալ եմ»։